Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poslanica za 105. svetovni dan migrantov in beguncev. Ne gre le za migrante. Pri papežu člani Caritas Internationalis, dejavna ljubezen, celostni razvoj in občestvo. V pripravi na apostolsko potovanje Romunijo. Danes obhajamo god blaženega Alojzija Grozdeta. V nedeljo monsignor Andrej Glavan vodi v slovesno praznovanje. Šmarnice 2019. Jezusova mladost nas razsvetljuje.
Ne gre le za migrante. To je naslov poslanice papeža Frančiška za 105. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 29. septembra letos. Sveti oče v njej zapiše, da nam migranti pomagajo brati znamenja časa, preko njih pa nas Gospod poziva k spreobrnjenju, ter naj se osvobodimo ravnodušnosti, ekskluzivizma in kulture odmetavanja. Papež poudari, da nas prisotnost migrantov in beguncev danes vabi, da bi ponovno pridobili nekatere bistvene razsežnosti našega krščanskega bivanja, saj smo v nevarnosti, da bi zadremali v lagodnem načinu življenja. Ko se zanimamo zanje, se zanimamo tudi za nas, za vse. Ko skrbimo zanje, rastemo vsi. Ko jih poslušamo, dajemo glas tudi tistemu delu nas samih, ki ga morda prikrivamo, ker danes ni dobro sprejet. Ne gre le za migrante, kar 7-krat zapiše v poslanici Sveti oče. Gre tudi za naše strahove. Težava ni v tem, da imamo dvome in strahove, ampak ti postanejo problem, kadar pogojujejo naš način razmišljanja in delovanja do te mere, da postanemo nestrpni, zaprti, morda celo rasisti. Ne gre le za migrante. Gre za dejavno ljubezen. Preko dejanj ljubezni pokažemo svojo vero. In najvišja oblika ljubezni je do tistih, ki nam ne morejo povrniti ali se morda niti zahvaliti. Ne gre le za migrante. Gre za to, da nikogar ne izključimo. Pravi napredek je tisti, ki vključuje vse ljudi na svetu, pospešuje njihovo celostno rast ter skrbi tudi za prihodnje generacije. Ne gre le za migrante. Gre za našo človečnost. Preko Samarijanovega zgleda nas Jezus uči, da imeti sočutje pomeni prepoznati trpljenje drugega in takoj preiti k dejanjem, da bi ga olajšali, oskrbeli in rešili. Ne gre le za migrante, gre za to, da zadnje postavimo na prvo mesto, saj je tu logika Evangelija. Zadnji so na vrsti prvi, mi pa jim moramo služiti. Ne gre le za migrante. Gre za osebo v celoti in za vse osebe. Pri vsaki politični dejavnosti, pri vsakem programu ali pastoralni dejavnosti moramo vedno v središče postaviti osebo, v njenih mnogovrstnih razsežnostih, vključno z duhovno, poudari v sporočilu Sveti oče ter doda. Ne gre le za migrante. Gre za to, da bi zgradili mesto Boga in človeka. Da bi v migrantu in beguncu videli ne le težavo, s katero se je potrebno soočiti, ampak brata in sestro, ki ju je potrebno sprejeti, spoštovati in ljubiti.
Dejavna ljubezen, celostni razvoj in občestvo so bili trije poudarki papeževega govora članom Caritas Internationalis, ki so se prejšnje dni zbrali na svojem 31. generalnem zasedanju. Papež Frančišek je že prejšnji četrtek v baziliki svetega Petra zanje daroval sveto mašo, danes pa jih je sprejel še v audienco. Če upoštevamo poslanstvo, ki ga je Caritas poklicana opravljati v cerkvi, je pomembno vedno znova skupaj premisliti pomen besede dejavna ljubezen. Dejavna ljubezen ni neko storilno delo ali navadna miloščina, ki jo moramo dajati, da bi naša vest molčala. Kar ne smemo nikoli pozabiti, je, da ima dejavna ljubezen svoj izvor in svoje bistvo v samem Bogu, je dejal papež Frančišek med govorom.
La carità è l'abbraccio di Dio, nostro padre, ad ogni uomo.
Dejavna ljubezen je objem Boga, našega očeta, namenjen vsakemu človeku, na poseben način pa zadnjim in trpečim, ki v njegovem srcu zasedajo prednostno mesto. Če bi na dejavno ljubezen gledali kot na delo, bi cerkev postala humanitarna organizacija, karitativno služenje pa logistični oddelek. A cerkev ni nič od tega, je izpostavil Frančišek. Je nekaj drugega in mnogo večjega. V Kristusu je znamenje in norodje Božje ljubezni do človeštva in vsega stvarstva, našega skupnega doma. Drugi poudarek papeževega govora članom Caritas Internationalis je bil celostni razvoj. Pri karitativnem služenju je v igri pogled na človeka, ki ga ni mogoče zvesti na en sam vidik. Vključuje namreč celotnega človeka, ki je Božji otrok, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti.
I poveri sono anzitutto persone.
Revni so predvsem osebe in na njihovem obličju se skriva obličje samega Kristusa, je dejal papež Frančišek. Oni so njegovo meso, so znamenje njegovega križanega telesa in naša dolžnost je, da jih tudi na najskrajnejših periferijah in v podzemljih zgodovine dosežemo z rahločutnostjo in nežnostjo Matere Cerkve. Usmeriti se moramo v vlaganje v celotnega človeka in vse ljudi, da bodo ustvarjalci in protagonisti lastnega napredka. Služenje dejavne ljubezni mora zatorej izbrati logiko celostnega razvoja kot protistrup za kulturo odmetavanja in brezbrižnosti. Najslabša diskriminacija, zaradi katere trpijo revni, je pomankljiva duhovna pozornost, kar člani Caritas Internationalis vedo zelo dobro. Velik del revnih ima določeno odprtost za vero, potrebujejo Boga in zato jim ne moremo odtegniti njegovega prijateljstva, njegovega blagoslova, njegove besede, obhajanja zakramentov ter rasti in zorenja v veri. Na prvem mestu je torej vedno verska pozornost do revnih. Tretji pomembni element, ki ga je papež postavil v ospredje, pa je bilo občestvo, ki je v cerkvi središčno in opredeljuje njeno bistvo.
La comunione ecclesiale nasce dall'incontro con il Figlio di Dio.
Cerkveno občestvo nastane iz srečanja z Božjim sinom, Jezusom Kristusom, ki preko oznanjevanja cerkve dosega ljudi in ustvarja občestvo z njim, z očetom in svetim duhom, je dejal papež. Občestvo v Kristusu in v cerkvi poživlja, spremlja in podpira karitativno služenje tako v sami skupnosti kot v izrednih situacijah po vsem svetu. Na ta način diakonija dejavne ljubezni postane vidno sredstvo občestva v cerkvi in zato je tudi Caritas Internationalis kot konfederacija spremljana strani dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Sveti oče je v nadaljevanju zbrane na audienci spodbudil naj te tri temeljne vidike, torej dejavno ljubezen, celostni razvoj in občestvo, živijo slogom uboštva, zastonjskosti in ponižnosti. Dejavne ljubezni po papeževih besedah ni mogoče živeti brez medosebnih odnosov z revnimi. Živeti z revnimi in za revne.
I poveri non sono numeri, ma persone.
Revni niso številke, ampak so osebe, kajti ko živimo z revnimi, se učimo udejanjati dejavno ljubezen z duhom uboštva. Naučimo se, da dejavna ljubezen pomeni podelitev z drugimi. V resnici ne le, da je dejavna ljubezen, ki ne seže v žep, lažna ljubezen, ampak tudi, da dejavna ljubezen, ki ne vključuje srca, duše in celotnega bitja, je ideja ljubezni, ki še ni uresničena. Sveti oče je opozoril, da je potrebna stalna pozornost, da se ne bi podleglo skušnjavi življenja neke hinavske ali zavajajoče ljubezni. Karitativnosti, ki je poistovetena z dajanjem miloščine in dobrodelnostjo ali pa razumljena kot pomirjevalo za našo nemirno vest. In zato se je treba tudi izogibati, da bi karitativno dejavnost izenačevali s človekoljubno učinkovitostjo ali z načrtovalno učinkovitostjo ali pa s pretirano in prekipevajočo organizacijo. Ker je dejavna ljubezen najpomembnejša med krepostmi, po katerih lahko hrepeni človek, da bi tako lahko posnemal Boga, je pohušljivo videti karitativne delavce, ki jo spremenijo v posel, je v nadaljevanju opozoril papež. Veliko govorijo o dejavni ljubezni, a živijo v razkošju ali razbrzdanosti, ali pa organizirajo forume o karitativnosti, pri tem pa nesmiselno razsipavajo z denarjem. Zelo boli videti, ko se nekateri karitativni delavci spremenijo v funkcionarje in birokrate, je pripomnil Frančišek. Pri tem je poudaril, da dejavna ljubezen, karitativnost, ni neka ideja ali neko pobožno čustvo, ampak je iskustveno srečanje s Kristusom.
È il voler vivere con il cuore di Dio che non chiede di avere verso i poveri un generico.
Je pripravljenost živeti srcem Boga, ki nam ne pravi, naj imamo do revnih neko splošno ljubezen, čustvo, solidarnost, ampak naj se v njih srečamo z njim samim, slogom uboštva. Sveti oče se je ob koncu govora zbranim članom Caritas Internationalis zahvalil za njihovo prizadevanje.
Cari amici, vi ringrazio a nome di tutta la Chiesa.
Dragi prijatelji, v imenu celotne cerkve se vam zahvaljujem za vse, kar počnete z in za mnoge brate in sestre, ki so v stiski, ki so opuščeni na obrobju, ki so zatirani suženstvom našega časa. Spodbujam vas, da hodite dalje, jim je dejal in zaželel.
Possiate tutti voi in comunione con la comunità ecclesiale.
Da bi lahko vsi vi v občestvu s cerkveno skupnostjo, ki pripadate in katere izraste, še naprej z veseljem dajali svoj prispevek k rasti Božjega kraljestva v svetu, kraljestva pravičnosti, ljubezni in miru. Evangelij naj vas vedno hrani in razsvetljuje. Nauk in pastoralna skrb Matere Cerkve pa naj vas vodita.
Papež Frančišek se bo v petek 31. maja odpravil na 30. apostolsko potovanje. Tokrat bo 3 dni na obisku v Romuniji, v pripravi na ta dogodek pa danes predstavljamo kratek zgodovinski pregled te države. Romunija leži v vzhodni Evropi. Na jugu meji na Bolgarijo, na severu in vzhodu na Ukrajino, na zahodu na Madžarsko in Srbijo, na vzhodu na Moldavijo, na jugovzhodu pa na Črno morje. Država šteje približno 19,6 milijona prebivalcev, od tega jih skoraj 10% živi v prestolnici Bukarešti. Največ prebivalcev, 89%, je po narodnosti Romunov, jezik, ki ga govorijo, pa je romunščina. Največja narodna manjšina so Madžari, tih je 7%, sledijo jim Romi, 2%, 1% pa je Nemcev. Za pravoslavne se izreka 87% Romunov, katoličanov je 7%, 6% prebivalcev pa pripada drugim veroizpovedim. Romunija je preko stoletij ohranila močno narodno identiteto, ki je bila sad integracije antičnih avtohtonih prebivalcev Dakije in Rimskega imperija ter utrjena skupnim jezikom latinskega izvora, ki se razlikuje od jezika drugih ljudstev srednje vzhodne Evrope. Sodobna zgodovina države je bila zaznamovana z željo po samostojnosti, najprej izpod osmanske oblasti, nato pa izpod madžarske. V srednjem veku so Romuni živeli v 3 kneževinah – Vlaška, Moldavija in Transilvanija. Slednja je do 11. stoletja postala pretežno avtonomni del kraljevine Madžarske, medtem ko sta se v 14. stoletju kneževini Vlaška in Moldavija bojevali proti osmanskemu cesarstvu. V vseh 3 kneževinah so Romuni ohranjali in razvijali specifično kulturo, ki je bila v tesni povezavi z bizantinskim svetom. Romunija je bila ustanovljena leta 1859 z združitvijo moldavskih in vlaških kneževin. Od leta 1866 se je uradno imenovala Romunija, izpod osmanskega cesarstva pa se je osamosvojila leta 1877. Med drugo svetovno vojno je bila Romunija zaveznica nacistične Nemčije, leta 1947 pa je postala ljudska republika. Močan vpliv na njo je imela Sovjetska zveza. Leta 1965 je na oblast prišel Čevšesku in začel voditi zunanjo politiko neodvisno od Sovjetske zveze. Kljub temu pa je tudi njegov režim postajal vedno bolj totalitaren, ekonomski položaj in življenjski pogoji so postajali vedno težji za prebivalce. To je bil skupaj s policijsko represijo in mednarodnim izoliranjem razlog za vedno večje nezadovoljstvo, ki je vodilo v revolucijo leta 1989. Leto kasneje je Romunija začela prehod v demokracijo in kapitalistično tržno gospodarstvo. Leta 2004 je postala članica Zveze NATO, 3 leta kasneje pa del Evropske unije, kateri predseduje prvo polovico letošnjega leta.
Na 6. velikonočno nedeljo, 26. maja, je bilo na Zaplazu slovesno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta. Ob samoševanju 22 duhovnikov je mašo daroval škof monsignor Andrej Glavan. Prisluhnimo odlomku pridige.
Tudi Grozdej je bil žrtev slepega sovraštva do vere, ki jo je on izpovedoval in izžareval. Vemo, kako so si nekateri kolegi na vse njegovi sošolci na vse načine prizadevali, da bi ga pridobili za revolucionarni boj, ker je užival velik ugled med svojimi sošolci, gimnazijci in študenti. Bil je zvest in navdušen član protikomunistične, a duhovno usmerjene katoliške akcije, ki je voditelj profesor Tomc, sam tudi profesor, ni dovolil nikakršne vojaške ali nasilne angažiranosti. Grozdej je vedel, da je partizanstvo bilo ideološko, organizacijsko in kadrovsko popolnoma v rokah, takrat še Stalinove, stalinistične, komunistične partije Slovenije, katere mnogi člani so nekaj let prej sejali smrt v španski revoluciji, kot španski borci, kjer je bilo na tisoče nedolžnih žrtev med škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami in so mnogi že razglašeni, nekaj tisočih je že razglašenih za blažene in svetnike. Tako kot v Španiji je partija imela tudi pri nas v načrtu odpravo krščanstva in vsake religije, kar se je pozneje na različne načine začelo udejanjati vse do končnega, ne le preko žrtev, ampak tudi po sežigu škofa Volka in preganjanju in zapostavljanju vernih ljudi, ki ga dobro poznamo. Nimamo zapisnika o zaslišanju Grozdeta na Mirni, a pisatelj Rebula je nekoč zapisal, da si poteka zaslišanja ni težko predstavljati.
Marnica 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Drugo poglavje, Jezus Kristus je vedno mlad. Ti vidiki Jezusovega življenja so lahko verna vdiha za vsakega mladega človeka, ki odrašča in se pripravlja na svoje poslanstvo. To vključuje tudi zorenje v odnosu z očetom, v zavedanju, da je član družine in skupnosti in o odprtosti, da je napolnjen svetim duhom in voden v izpolnitev poslanstva, ki mu ga Bog zaupa, do lastne poklicanosti. Nič od tega se ne bi smelo prezreti pri mladinski pastorali, da ne bi ustvarjali projektov, ki ločujejo mlade od družine in od sveta, ali ki jih spreminjajo v izbrano manjšino, obvarovano kakršnekoli okužbe. Nasprotno, potrebni so projekti, s katerimi jih okrepimo, spremljamo in jih usmerimo proti srečanju z drugimi, za velikodušno služenje in poslanstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.